KZUP 1602.
At ito ang DWSU 95.9 Green FM.
Dadalhin namin sa inyo ang iba't ibang tunog ng
College Radio
dito sa
DZUP Special Features with Green FM College Radio Edition.
At ayan, isa na naman pong magandang morning sa ating mga kasali dito sa DZUP Special Features College Radio Edition. Ayan, ako po si Aisha Bonus from DZUP 1602. Ayan, so ngayong umaga po ay itutuloy po natin ang pinapakinggan po nating mga lectures at forum from the event na since kahapon pa ineere ang The Lost and the Retrieved, Built Cultural Heritage Amidst Conflict. Ito ay naganap sa UP Manila College of Arts and Sciences, specifically sa Philippine Arts Program. Ayan po. So sa una po nating mapapakinggan ngayong umaga ay ang speaker po dito ay si Architect Jeffrey D. Cobilla na head ng Eskwela Talier de Filipinas Technical Team. So yun po muna ang mapapakinggan po natin ngayong umaga at baka maya-maya po ay makakasama na po natin si Kasaling Gian.
Ang unang tagapagsalita natin ay kasalukuyang pinuno ng Technical Team ng Eskwela Talier de Filipinas Foundation Incorporated, si Architect Jeffrey Cobilla, no? Bilang conservation architect, nakilahok siya sa mga proyektong kaugnay ng dokumentasyon at architectural mapping. Nagsasagawa rin siya ng mga pag-aaral sa heritage sites, bayan at mga komunidad. Abala siya sa mga pag-survey at pag-alam sa cultural significance, paghanda ng conservation management plans, gayon din ang paghahanda ng intervention master plan para sa mga monumento at mga lunan. So sana handa tayong lahat para makinig at tungkol sa karanasan ng Eskwela Talier de Filipinas. Mga kaibigan, pakinggan po natin si Architect Jeffrey Cobilla.
Magandang umaga, no? So maraming salamat po sa pag-imbita sa Eskwela Talier. Kami ay dyan lang, magkapit-bahay lang po tayo. Konting tumbling lang, nasa Intramuros lang po kami, no? So again, maraming salamat. At ang ipapakita po ng Eskwela Talier sa atin ngayong umaga ay ang aming role o at ang aming mga experience sa pangangalaga ng ating mga heritage structures. So we're doing things via the learning by doing approach of teaching methodology. Yun po ang Eskwela Talier. Malalaman nyo po more about Eskwela Talier as we go along, no? So, was told medyo 15 minutes lang yung ating presentation, so medyo papaspasan natin yung ating discussion tungkol sa heritage conservation. So let's first discuss or show you what heritage is. Generally, no, nahahati ang ating heritage sa dalawa, tangible and intangible heritage. A heritage is simply put the legacy of physical artifacts and intangible attributes of a group or society. Tangible, sa madaling salita, yung nahawakan or nasasalat, yung intangible, yung hindi. No, so para sa intangible, sa tangible, ang example niyan ay ating mga lumang structures, lumang simbahan. Sa intangible naman ay ang ating mga practices. At ano ba ang conservation, no? Simply is planned management of an object, structure, site or any heritage asset to prevent its neglect, para hindi mapabayaan at mapahaba pa natin yung buhay para ma-experience pa 'to ng ating mga susunod na henerasyon, no? So conservation is planned management. When we talk about management, we manage resources. So ano-ano yung mga basic resources sa heritage conservation? Of course, the buildings or yung properties, funds, yung materials, of course, the professionals or yung mga heritage workers natin. And of course, medyo ito dito sa atin, medyo naiisang tabi o medyo nakakaligtaan, yung ating mga craftspeople, yung mga artisans, yung ating mga manggagawa, yung mga ating skilled workers. Diyan po ang may role ang ang Eskwela Talyer, at kaya natin ginagawa yun dahil nakikita ito na importante. In fact, sa Bura Charter ng Australia, no, sinabi sa Article 4 na conservation should make use of all the knowledge, skills and disciplines, no? And further, pinaprefer ng Bura Charter, they recommend na gamitin sana sa pangangalaga, no, sa pagkukumpuni, pagre-repair, na gamitin natin ang traditional techniques, no, kung paano ginawa yung ating mga lumang or sinaunang mga structures, yun sana ang gamitin, no. Mamaya malalaman natin bakit kaya preferred yun, no. So dahil ang heritage, bukod sa tangible, intangible siya sa built heritage, no, para sa tangible at traditional craftsmanship, actually hindi sila magkabukod, no. Dahil ang mga structures na ito ay nabuo dahil din sa kagalingan, dahil din sa kasanayan ng ating ng mga manggagawa noong araw, kaya kailangan sila ay magka-integrate. At ito ang nilalaman ng convention sa UNESCO about a safeguarding of intangible cultural heritage noong 2003. Sinasabi nila na kailangan may holistic approach sa protection at safeguarding of cultural heritage in all its form, tangible man and intangible, or minsan magkasabay. At further, sinasabi na ang main objective ay yung mapahaba pa, no, yung long-term viability of intangible heritage within communities and groups. So importante po na ginagawa natin ang pangangalaga natin sa ating mga heritage structures na involve, may participation ang community para maging sustainable, no. In fact, sabi nga ng dating chairman ng NCCA, no, harnessing the strengths of our traditional cultures is the best guarantee of sustainable development and social well-being, lalo ngayon patuloy na pinag-uusapan ang paghahanap ng identity nating mga Pilipino sa kung anumang aspeto, architecturally, no, sa pagiging Filipino natin. So maaring makatulong ang ating traditional cultures, no, ang ating mga traditional na mga gawain sa paghahanap na ng mga bagay na to. At ang NCCA, ang siyang actually siya yung primary na national agency, no, to manage in managing this cultural assets, and one of its programs is yung School of Living Traditions, no, kung saan yung mga maestro, yung mga masters sa isang craft, no, ay hinahayaan silang makapagturo or mailipat yung kanilang mga kasanayan sa mas mga nakakabata. So example ng kanilang mga gawain sa paghahabi, at ito ay ginagawa, no, sinusubukang gawin kung saan man may matibay or mayroon tayong heritage asset doon, intangible man or tangible. Sa pag-aaral namin sa skills training or sa pagpapatuloy nitong skills na to, no, marami kaming nakikitang issues. In fact, I came across with this report na siyang-siya din ang nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, yung may issue sa training, sa recruitment, no, yung workforce na mahusay or may kasanayan doon sa isang specific na skill ay malamang matatanda na. In fact, dati naghahanap kami ng karpentero, nasa Sagada daw. Pagdating namin doon, kamamatay lang several months ago. So sayang, no? So market, yun, of course, the loss of craft skills, dahil siguro nakikita na hindi na siya relevant, hindi na siya significance, no, yung meaning niya nag-degenerate na siguro. Market issues, no, kami na ano namin to, na experience namin to, mayroon kaming workshop tungkol sa decorative painting and finishing, mga lumang dekorasyon sa bahay, I don't think pag kayo nagkaroon ng condo unit, papipintahan nyo ng makaluma, baka hindi nyo na-appreciate ngayon. So yung market, issue yun, no? Paano ulit bubuhayin yung market? Yung raw materials, malaking issue din. Isa sa mga patuloy na ginagamit ng Eskwela Talyer ay yung paggamit ng apog or yung lime. May project kami sa Batanes, hindi na pwedeng mag-produce ng lime. Or hindi na kami pinapayagan ng DNR yata na magproseso ng limestone para gawing apog or parang yung pinaka-binder sa mortar. Small business issues kasi ito sa amin din sa Eskwela Talyer, may business incubation program kaming tinatawag. But then again, pag kadikit ng business is yung market. Kung hindi ito na pagtutugma, wala namang market, patay ang business mo kung sakaling. And all other issues, sa policies, governance, procurement law, patay na patay kami, no? Hindi kami makapag-implement ng projects na hawak ng gobyerno dahil hindi kami contractor, we are a foundation. So yun po ang dahil ang Eskwela Talyer ay we believe na meron kaming role para pigilan na mangyari itong mga to. No? So siguro tataka kayo, hindi nyo mapipigilan yung lindol. Yes, hindi kami ambisyoso para pigilan ang lindol, but what we want to minimize ay yung risk ng damage kapag dumating itong mga naturally occurring phenomenon na to. For example, ito ba, mukha namang walang problema ang building na to, di ba? Ang simbahan na to, isa to sa mga i-discuss natin sa experience ng Eskwela Talyer. Mukha ba siyang may problema? Tingin nyo ba pag lumindol, guguho siya? Mukha namang hindi, it looks fine. Ito rin, mukhang okay pa naman, bukod sa kailangan lang sigurong hilamusan sa tingin ko. No? By the way, ito po ay katedral ng San Pablo at ito ay ang simbahan dyan lang. Sa Malate Church, no? Dalawang simbahan na nag-intervene ang Eskwela Talyer. So kanina ko pa binabanggit ang Eskwela Talyer, ipakilala natin ang Eskwela Talyer. Ito ay programa na dinala dito noong 2009, no? Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng dalawang ahensya, yung NCCA sa parte ng Pilipinas at ICID naman, no? Or parang ano to ng Spain parang USAID, no? Parang USAID ng Pilipinas para dalhin ang programa na matagal nang nagsimula sa kanila sa Spain dahil meron silang problema doon na deterioration of their built heritage. At the same time, yung mga kanilang mga nakababatang miyembro ng society nila ay walang trabaho, it's either unemployed or underemployed. So para may pagkaabalahan sila, naisip nila, bakit hindi natin i-train itong mga batang ito para sila ang mag-address ng mga issues ng ating built heritage. So dalawang issues ang na-tackle nila by starting this program. So dinala dito yan sa Pilipinas at noong 2013 para mas maging sustainable at magkaroon makatanggap din ng suporta mula sa private sector, naging foundation. So mula sa Eskwela Talyer bilang proyekto ng gobyerno ng Pilipinas at ng Spain, no? Kami na po ay isang foundation, no? Mula noong 2013 at ang aim natin ay to doon pa rin sa spirit ng unang programa to equip the underprivileged youth with knowledge and specialized skills to help them uplift their economic status while nagpo-focus sa preservation or safeguarding of our built heritage. So ano-ano po yung meron sa Eskwela Talyer bilang training school? Painting and finishing, electrical, plumbing, metalworks, carpentry and woodworks, at masonry. Ito po yung nagkaroon na marami ng demand recently, no? So learning by doing ang approach po ng Eskwela Talyer, kaya kailangan mag-engage kami sa mga proyekto. At maswerte naman at mayroon namang mga lumalapit sa Eskwela Talyer para sila ay tulungan na pangalagaan ng kanilang mga heritage structures or kanilang mga halimbawa, simbahan ng Santa Ana, no, sa San Pablo, sa Laguna, simbahan din at yun nga sa Malate Church among many projects, no, ng Eskwela Talyer. At ito yung gusto kong i-discuss, isa sa gusto nating i-discuss ay yung Malate. Nakita naman natin na magaspang ang kanyang ang kanyang mukha, nagkakanda, sira-sira na yung kanyang palitada, which might be romantic sa itsura niya, sanay tayo na ganun, pero dahil sa katagalan na lang, nasanay na tayo na ganun yung itsura niya. Pero kung titignan natin yung technicalities, hindi pala dapat natin pabayaan na ganyan ang kanilang itsura. Sumusunod tayo sa mga internationally accepted guidelines. Mahirap basahin yan, kaya simplify na lang natin. Simply, document, analyze, and then recommend solutions. No? So, nag-document tayo. Part ng documentation ay ang pangangalap ng mga lumang litrato or kung anumang dokumento makatulong sa atin para bigyan tayo ng clues sa kung ano. So, sa kung ano ba ang estado ng structure before. So, nakita natin yung film kanina, baka nahagip to, no, ang malate. So, this is definitely before the war. No? So, various pictures lang, ano? Hanggang sa nung bandang 1978, no? And then nung gagalawin na namin, naghanap kami ng plano. Kadalasan walang plano ang ating mga simbahan or very minimal yung documentation, but we are fortunate that meron na tayong medyo advanced na technology sa pagkuha ng measured drawings or pagproduce ng measured drawings. We employed the use of laser scanning, no, para ma-produce, ma-generate ang architectural plans ng simbahan. So, dinocument yan. Bukod dyan, we have to know the material, no? Adobe, ang main material po ng simbahan ng Malate. Hindi ito yung adobe na maaaring mabasa nyo sa ibang bansa na gawa sa clay. Iba po yun. Adobe, but technically, ang adobe is called volcanic tuff. No? So ang adobe ay napakabilis sumipsip ng tubig para siyang foam, even water vapor, water in the form of vapor, kaya niyang sipsipin. Ang problema yung sa Malate Church, gaya ng sa maraming simbahan, pinalitadahan ng semento, yan yung orange. No, ang problema nung nakasipsip siya ng tubig, no? Na-retain yung tubig doon. Parang tayo lang yan. Kung tayo ay uminom ng uminom, huwag kang umihi. Tignan natin kung anong sakit ang maabutan natin. No? At later on, no, na-deteriorate yung mga bato sa loob dahil malambot po ang adobe kapag basa. Kapag tuyo, matigas. Kaya nga siya tinawag na adobe. Malamang dahil similarity ng characteristic doon sa clay bricks. So, nagkaroon ng mga kapak, nasira yung palitada. Kaya ganun yung naging itsura niya kanina, madumi at sira-sira, itong ganito. No? So, we have to intervene. Ang ginawa, inalis yung semento na yon. At buti na lang, medyo manipis at kayang hiwalay pa nung semento. Tinanggal yan. No? Hindi obvious dun eh. No? Kasi yun nung nakita namin yon, medyo damp talaga. Ito, maganda yung contrast ng kulay. Kasi ganun din yung approach namin sa San Pablo Church. No, nung nakita namin na may semento, sabi namin siguradong basa yung ano niyan, loob niyan. So we have to make an incision to inspect, no? So right after na matanggal yung plaster na semento, ito tumambad sa aming basang-basa, no? Durog na yung mga bricks sa loob, malambot na, no? In fact, yung ibang lugar pagtanggal namin ng semento, nag-bleed out, no? Nag-bleed out siya. So pabalik na rin sa clay. So we have to intervene, balik tayo sa Malate, no? Ganun na rin yung mga bato niya, kung ano-ano pang nakita, yung bala, malamang dun sa film kanina kasama 'yon, no? Maraming anomalies that we have to intervene, kagaya ng pagkasira ng mga bato na to dahil over time kung ano-anong repairs na. Importante dito ang point is meron tayong enough knowledge and skills para makapag-intervene tayo properly. So yung sinasabi ng Bura Charter kanina na we have to stick dun or we have the traditional techniques and skills are preferred. So ginamit 'yon sa kung saan saang parte ng simbahan kung saan may problema gaya nito, no? Medyo bibilisan natin, time's up na eh. So, ito po ang ating mga estudyante ng Eskwela Talyer, no, na nag-carve ng mga adobing pamalit, no, para ipamalit doon sa mga lumang bato at mga nasira, No? Kaya mula dito, no? Sa state na ganyan, pagkaalis ng semento, no? At yung pagkabulok o pagkaagnas ng semento na nirecord natin at kailangang i-consolidate, gamit yung lime, yung apog. Apog po yung semento nung araw. Ganito po yung tsura niya. Paste. No? Dahil it allows water vapor to escape, hindi ho siya gaya ng semento. At ito yung mga properties ng lime-based na mortar or ng pangpalitada. So after palitadahan, ganito po naging itsura niya. No? So niretain pa rin natin yung recent memory nila na may linya-linya na or parang ine-emulate yung stone courses. Kaya ngayon ang pader ng Malate Church ay binalik natin yung traditional na plaster niya or traditional na protection, at ganun din yung ginawang approach sa simbahan ng San Pablo. Actually pagkatalop namin ang dami-dami ng problema at anomalies na lumabas, pinalitadahan at ayan ang naging resulta. Pero sa kalagitnaan ng trabaho, nakita natin na may kulay. No? Ang mga simbahan natin noon ay may kulay. Kaya nung natapos, mula dito, ang naging kulay niya na po ay ganito. Now we are working on the bell tower. No? So wag po kayong magugulat kapag ang isang simbahan ay nagbalik ng kulay, ay naglagay ng kulay dahil maaaring makakita kayo ng simbahan na ganito. No? Dahil may evidence naman yan sa project na to, yan po yung mga layers ng kanilang pintura nung araw. No? So, mula dito, sa state na to, yung facade na pinakamukha talaga ng simbahan, nag-undergo siya ng process na pagde-decide ng community. So, ang sabi nila, gusto namin luma pero matibay. No? Medyo mahirap gawin, pero we have to stick sa kanilang kagustuhan, no? Dahil pag-aari or shared value naman ang simbahan eh, no? Nag-intervene. So all these workers that you are seeing are either students or trainees and graduates of Escuela Talier working together. So kung wala tayong skills and enough knowledge sa mga materials, sa skills na to, we cannot restore what's lost. No? So we are mostly employing the use of traditional techniques, no, in intervening. So from this state, no, so I'll run you through the changes that happened sa Malate Church. So ganyan po yung kanyang naging facade. So hindi mangyayari yan ito kung hindi lumindol. Hindi mangyayari to, mababawasan yung effect nito kung napapangalagaan natin properly yung ating built heritage. Sabi natin, nilindol naman yan eh. Paano naman ito? No? Nakukyutan yata sila sa halaman, kaya hinayaan nila na yung halaman. Hindi napangalagaan ng mabuti. No? In fact, may rainforest na doon sa loob ng simbahan. So we have to intervene. No? Dahil kagaya ng maraming simbahan, no, gumamit ng makabagong material, mostly cement, pero ang problema yung technology na yon, hindi po compatible. Gaya ng rekomendasyon ng isang engineer sa amin dito, i-waterproof daw namin yung bubong ng cathedral, no. Ang problema namin, hindi makakahinga na naman ang bricks at maaagnas na naman siya sa loob niya. So we have to research and redo yung traditional way of waterproofing gamit sabon at tawas. Habon ni alumbre. So parang gabi yung surface po ng bricks. So inapply natin 'yan. So medyo nagstick pa tayo doon sa authentic or original way of waterproofing nila nung araw pagdating sa bubong. So I'd like to end, no, sa note na to, that the knowledge and skills on traditional construction trades are crucial in prolonging the life of our built heritage. Dahil kung wala po itong mga skills na to, walang mangangalaga ng tamang pamamaraan sa ating mga built heritage. And as this knowledge and skills go, the buildings also go. So maraming salamat po sa pakikinig.
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
Oh, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Mark. Ako naman si Carlo.
Nung una ko siyang makita,
alam ko na.
Na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
DZUP Special Features with Green FM, College Radio Edition!
Ayan, good morning po. Nagbabalik po tayo dito sa DZUP Special Features College Radio Edition. Hello, Gian. Nandito ka na.
Yes, nandito na ako, mga kasali.
At nandito pa rin ako, si Aisha Bonus from DZUP 1602.
Ako nga po pala si Gian Libro ng DZUP 1602. So, katatapos lamang ng ating pakikinig kay Architect Cobilia mula sa Eskwela Talier de Filipinas, kaugnay dun sa ginagawa nila mga heritage preservation efforts.
Yes, totoo 'yan. So, para ituloy natin ang ating usapan tungkol sa antok dito, the lost and the retrieved, built cultural heritage amidst conflict. Ang susunod po nating tagapagsalita ay si Dr. Reynaldo Imperial na professor sa UP Manila Department of Social Sciences o DSS, at ang kanya naman pong i-discuss ay ang Balangiga Bells.
All right.
Pakinggan po natin.
Bilang pagpapatuloy, no, tungkol din to sa mga bells, mga kampana, yung huli nating tagapagsalita ay si Dr. Reynaldo Imperial. No? Siya ay profesor sa UP Manila, dati siyang direktor ng Office of Student Affairs at dating dekano ng ating kolehiyo. Narito ngayon para pag-usapan yung controversial na Balangiga Bells. No? Kung pansin nyo yung ating Pangulo, eh, binabanggit lagi ito, maibabalik ba, hindi maibabalik. So, sana mabigyan tayo ng linaw ni Dr. Imperial kung ano na yung estado, kung ano na yung balita, at ano ba talaga yung kahalagahan ng Balangiga Bells para sa ating kasaysayan at para sa ating cultural heritage. Mga kaibigan, pakinggan po natin si Dr. Ray Imperial.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang presentation po ito ay makikita nyo sa isang aklat na nasa library natin na pinablish ko noong 2015. At ito ay tungkol sa Leyte at saka sa summer ng Philippine-American War. Alam natin na formal na tinanggap ng mga Kastila ang pagkatalo sa mga Amerikano noong 1898. Pero alam din natin, bali ang title ng paper pala ay Victory in Balangiga Summer, American Looting and War Booty, Retrieving a Tangible Cultural Heritage. So ito yung title ng paper. So alam po natin kasaysayan ng Pilipinas sa mga nag-Philippine history, na alam po natin na tinanggap na Aguinaldo ang mga Amerikano ng bukas palad. Pero alam din niya na dahil siya nag-uusap ang mga Amerikano at ang mga Kastila sa Paris noong 1898, alam niya na pinag-uusapan kung anong mangyayari sa Pilipinas. At bilang isa sa kinalabasan nito ay ang pagpirma sa Treaty of Paris. Yung Treaty of Paris, alam natin sa kasaysayan natin, ay nagbadya ng formal na pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Kaya noon ay naging maliwanag kay Aguinaldo ang pakay ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ito ay isang pakay na tinalakay sa maraming pagkakataon ng mga Amerikano. Nagsasabi na ang Pilipinas ay sa atin, tayo ay maraming produktong pwedeng iluwas sa Pilipinas at therefore, the Philippines should be ours. Ito po yung sinabi ng isang senador na Amerikano, si Albert Beveridge noong 1897. So, matagal pa po yung formal na takeover ng mga Amerikano, pinag-uusapan na nila kung anong gagawin sa Pilipinas. Ito po si Vicente Lucban, siya po ay siyang general na inassign Aguinaldo sa Samar. Ito po isang contingent ng mga guerrilla sa Samar. Dahil po sa alam niya na, alam po na Aguinaldo na masakit sa mata po yung ano, dahil po alam na Aguinaldo na imminent na mangyayari ang tagpuan ng gyera ng Pilipinas at mga Amerikano, ni-organize niya ang hukbo ng Pilipinas at isa sa mga na-assign sa Samar at Leyte ay si Vicente Lucban. Dumating si Vicente Lucban noong December 1898 sa Samar at sinabi niya sa mga Samareño na kinakailangan pigilan natin ang expansion na pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas at sinabi niya na papayag ba tayo na itong ating native soil, our legacy be taken away from us. So sinabi niya na kinakailangan maghanda tayo sa pakikipaglaban sa mga Amerikano. Sinabi din ni Vicente Lucban, maliwanag sa kanya kung sino ang kalaban, mayroon siyang anti-imperialistang pananaw at sinabi niya na kinakailangan na tayo'y maghanda upang ang mga Amerikano ay hindi tayo gawing alipin. So that sabi niya, we should continuously resist American imperialism in this portion of the Philippines and that all his power and wealth will never be able to enslave us. So maliwanag po kay Lucban at kay Aguinaldo kung anong pakay ng mga Amerikano sa Pilipinas. At dahil po dito, hinanda po ni Vicente Lucban ang buong Samar sa isang pakikipagdigmaang guerrilla sa mga Amerikano na dinescribe po ng mga Amerikano sa kanilang mga reports na uncivilized, barbaric, at saka treacherous. Isa po sa mga bayan ng Samar ay ang Balangiga. Ito po yung nasa southern portion ng Samar. Ito po yung malayo sa sentro, sa Katbalogan at saka sa Kalbayog na siyang dalawang sentro ng Samar noong mga panahon na yun. At dahil po ang Balangiga ay nasakop, ay nasama sa network ng mga guerrilla ni Vicente Lucban, naghanda po ang mga taga-Balangiga para harapin ang mga Amerikano sa kanilang bayan. Kaya noong pong 1901, si Pedro Abayan, ang siya pong presidenteng lokal ng Balangiga Samar, ay sumulat sa headquarters ng mga Amerikano sa Maynila at hiniling na i-garrison ang Balangiga. Ito po isang ploy lamang at ito po ay alam po natin doon sa mga nangyari sa susunod na ito po ay ginawa lamang ng mga taga-Balangiga bilang kasama sa plano ng mga guerrilla laban sa mga Amerikano. Dahil alam po nila na policy ng mga Amerikano na i-garrison ang mga gawing garrison ang mga munisipyo, hiniling po nila na i-garrison ang mga ang Balangiga na ginirantaman po ng headquarters ng mga Amerikano sa Pilipinas. Dumating po ang Company C ng 11th Infantry ng US Army sa Balangiga noong August 1901. Sila po ay galing sa China na kung saan ay tumulong sila sa pagsugpo sa Boxer Rebellion. Matapos po silang maglanding sa Balangiga, they fell into garrison routine for the next months. Soon the men, because they had nothing to do in the garrison town, began to feel homesick because of the delay and sometimes absence of mails from their families. Wala po silang ginawa kundi magantayin ng sulat sa kanilang mga kamag-anak. Isang araw, nagpunta po si Captain Connell, siya po yung head ng Company C, at nakita po niya na napakadumi po ng kapaligiran, marami pong mga damo, mga talahib na matataas na pwede pagtaguan ng mga guerrilla. Kaya ang ginawa po niya, sinabi niya na lahat ng mga lalaki sa Balangiga na may edad 18 pataas ay kinakailangang maglinis ng Balangiga. So balit, alam po natin yung plano nila, na plano po na talagang inisin ng mga Amerikano at i-push them against the wall, so to speak, para magkaroon ng confrontation na inaasahan nila mangyayari. Pero ano po, ang mga Balangiganos ay hindi po nila sinunod ang utos na yan. Dahil po dito, nagkaroon po ng isang insidente sa isang tindahan ng tuba na kung saan mga Amerikano, dahil kinakausap nila habang uminom ng tuba yung batang babae na nagtetend sa store, hindi naman sila naiintindihan, no? Kaya patawa-tawa lang, parang pareho din tayo pag natin naiintindihan yung sinasabi sa atin, patawa-tawa lang tayo. Hindi nagustuhan ng mga sundalong Amerikano ang pagtawa ng bata na yon, at akala nila sila ay iniinsulto, kaya binastos na yung bata. Binastos na, hindi, actually medyo dalagindig na siya, hindi na siya bata. At yung babae na yan, si Catalina Catalon, ay humingi ng saklolo. Nagkaroon ng suntukan yung mga kapatid at mga Amerikano sa tindahan na yun. At siyempre, dahil medyo lasing na yung mga Amerikano, sila ay natalo ng mga kapatid ni Catalina. Ginamit po ni Connell ang insidente ito para po as an excuse to force the people to accept his rule in the town, maintaining that the earlier squabble was a clear sign of rebellion. So ginamit po na dahilan. Pareho din po sa ngayon, ginagamit po ng dahilan ang droga sa pagpatay sa mga Pilipinong hindi sumusuporta sa drug war. Napasok ko pa yun, ano? Okay. 143 po na mga kalalakihan mula sa Balangiga ang nilagay sa small tents, simple tents po ng mga Amerikano. At ang mga prisoners po ay inaasahan na magkatrabaho sa kapaligiran ng Balangiga mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At sila po ay hindi binibigyan ng pagkain at nakadepende po sila sa kanilang pagkain at saka sa tubig sa mga binibigay sa kanila ng kanilang mga makamag-anak. Noong po mga panahon na yan, ang lalagyan po ng tubig at pagkain ay nasa isang long na bamboo tube na naging pamilyar sa mga Amerikano na common lang na sa mga Pilipino na magdala ng gantong klaseng lalagyan ng kanilang tubig at pagkain. Sila po ay, they were treated as Lukban's men. So talaga pong alam naman ng mga Amerikano na itong mga taga-Balangigang to ay mga tao ni Lukban, at sila ay tinatanong kung ano ang kanilang kaugnayan sa mga guerrilla. Dahil po dito, ginamit po sa Balangiga yung napaka-famous po na water torture upang makakuha po ng impormasyon sa kanilang mga preso. Dito po sa quotation na to, sinasabi na nakakarinig po yung mga kamag-anak ng mga guerrilla, ng mga taga-Balangigang ito, yung kanilang mga moans, no? Sila po ay, masakit po kasi yun eh. Alam po niyo yung paraan kung paano po ginagawa yung water cure, no? Pinupuno po yung tiyan ng tao ng tubig, at pagpuno na, tsaka po siya binabagsakan either ng kamay lang o ng buong katawan ng sundalo. Kaya alam po ng kaya ang nangyayari po, kahit na po wala pong istorya ang sasabihin yung tao, gumagawa niya lang po ng istorya, at mahusay po tayong gumawa ng mga istorya. Kaya yun po, alam po nila na pag nagpatuloy yung kanyang klaseng kondisyon, sila po, wala po mangyayari sa town, dahil po yung mga dapat magtanim ay hindi nakapagtanim, yung mga dapat may gawin ay hindi nagagawa. Kaya po, nagplano po ang mga taga-Balangiga na mag-engage na, makipag-engagement na po sa mga Amerikano. At nagpadala po si Abanador ng sulat kay Commander, kay Daza, na siyang in charge sa southern portion ng Samar. Naintindihan naman ho ni Daza yung apprehensions ng mga taga-Balangiga. Nagkaroon po ng maraming pagpupulong, hindi lang po sa Balangiga, kundi sa mga nearby towns, sa mga Salawaan po, sa Giwan, at sila po ay nagplano ng gagawin sa Balangiga. They agreed to attack the American encampment at breakfast time on September 28. So, napagkasunduan po nila September 28, 1901, sila po ay aatake sa mga Amerikano. Alam po nila na si Connell ay isang Katoliko, at pinagbawal po niya sa mga Amerikano, except yung mga nasa sentry duties, na magdala ng armas sa breakfast table. So, ganun po ang nangyari. Hindi po sila pinayag, wala po silang dalang armas. At alam po ng mga taga-Balangiga na napaka-vulnerable nila pag-breakfast. Noong panggabi ng September 27, lahat po ng babae at saka mga bata na hindi makakayang lumaban sa mga Amerikano, ipinaalis sa town. At noong gabi ninyo, mula hapon hanggang gabi, mga boleros po, yung umahaw po ng bolo. Hindi po sila mambubola, boleros po sila, may hawak po silang bolo. with their bolos, spears, lances, clubs, arrows, and daggers, started to occupy their posts as agreed in their meeting. So naganda po sila na punta sa kanilang mga poste at nagandang lumaban sa mga Amerikano. Noong alas 5 ng umaga ng September 28, the 6th Company under the command of ex-Gobernador Silio Custodio Salazar penetrated the town and went directly to the church. It was a mixed group of men dressed in women's clothes, simulating as devotees of the Archangel. Pista po ng Arkanghel nung araw na iyon, September 28, kaya hindi po katakataka para sa mga Amerikano na yung mga deboto po ay pupunta sa simbahan. At about 6 a.m., women with heads veiled trooped to the town plaza towards the stockade and tribunal building. They all carried long bamboo tubes pretending to ration water to the prisoners. Sabi ko po kanina, ito yung paraan nila para sa pagdala ng tubig at pagkain sa kanilang mga asawa at mga lalaking membro ng kanilang mga pamilya. At 6:30, sinaon po ng kanilang burglar yung announcement para sa mess call. Yung pong panahon na, time na para mag-breakfast, nagpuntahan ho yung mga sundalo sa Sibley tents na para kumuha ng kanilang breakfast. Nung naka-formation na po yung mga sundalo para mag-breakfast, nagliraan pong humudyat si Abanador na siyang leader ng atake at malakas pong boses na sinabi niya na tad-tad! So yun po yung kanilang sigaw na nagbadya na simula na ng pag-atake sa kampo. At at the same time, binrig po ng stillness ng morning yung pong pag-sound ng church bells. At once, the natives rushed to the barracks and the Sibley tents. Tapos, with speed, the women shed off their veils, ripped off their skirts and kimonos, unsheathed their glistening bolos from the scabbards and rushed out of the church, yelling and determined to kill. So, nagkaroon po talaga ng matinding labanan. Ang nangyari po una nilang ginawa, lahat po yung pong mga tent, kanila pong tinanggal yung mga tali na yung pong pinagatalian sa apat na sulok. Di ang nangyari po, yung tent ay bumagsak sa ulo ng mga kumakain at lahat po ng mga gumagalaw na ulo sa tent na yun ay tinagpas ng mga guerrilla ni Lukban, cutting off the bodies of the surprised Americans. So, talaga pong pinlano nila yung gagawin nila. No? So, talagang nagpinaghanda nila ang mga mangyayari. Ginamit ang mga Amerikano na panlaban yung mga kitchen utensils, mga kung ano-ano po. Pero marami pong mga Amerikano ang namatay while eating their last breakfast. Sinabi po sa account ng mga Amerikano na 13, may misa po 23, ang survivors ng Balangiga. Pero sa diary po ng presidente ng Balangiga, sinabi po niya na 2 lamang ang nakaligtas sa Balangiga. Pero nagpunta po ako sa headquarters ng Company C sa Amerika, meron po silang mga diaries at bilang ko po yung mga diaries, 23 nga po yung mga diaries. Ibig po sabihin, pasensya na. Ibig po sabihin, talagang sumusulat ng diaries yung mga member ng Company C na nag-survive sa Balangiga attack. As sinabi po ng isang sundalo na yung pinaka nakakatakot na labanan yung nangyari sa main barracks where most of the men rushed for their rifles. Siyempre, kukunin nila yung kanilang mga baril, no? The natives had anticipated this and posted a strong force to guard it after they had surprised and killed the sentinels there. Ito pa rin po isang account, hindi alisin ko na po yan. Noong po October 6, nag-report po si Eugenio Daza kay Lukban kung ano nangyari sa Balangiga. Siyempre po, tuwang-tuwa siya. Na sinabi niya na pag may determination at saka willingness to fight, kahit na malakas na kalaban ay pwedeng masubdue. So, bolos against rifles po ang naging labanan, pero natalo, almost na-annihilate po ang mga Amerikano sa laban na yon. Dahil po dito, nagalit po si General Schaff sa guerrilla forces in Samar and called these guerrillas fanatic screwballs. No? He later ruefully scorned the Balangiganon supporting General Lukban's revolutionary movement. Ito po yung naging pinakamalaking pagkatalo ng mga Amerikano sa Pilipinas at isa po rin yugto ng buhay ni Lukban na kung saan siya ay kinilala bilang isang revolutionary leader. Ito, naging best testimony of General Lukban's revolutionary commander and leader. Ang naging aftermath po nito, binuo po yung Marine Brigade at sinabi po ang leader po niya, General Smith, ito po yung mahalagang matandaan lang natin, sinabi po ni General Smith, "I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better you will please me. I want all prisoners capable of bearing arms against the U.S. Nung tinanong siya kung anong edad, sinabi sa kanya na 10 years old, kasi 10 years old and above. So, nagsimula po yung kanyang retaliatory movement against the Filipinos, against the Samarenos, na 10 taong gulang ang kanilang sinama doon sa kanilang papatayin o aawain, no? Kaya meron po sa atin po, nagsisimula na po ulit siya, mga bakit. Yun po, mapapansin niyo po na matapos ng 5 buwan na pag-atake ng mga Amerikano sa mga Samarenos, hindi po natigil ang pahipaglaban ng mga Samarenos. Ito po isang data na nanggaling sa statistics mismo ng mga Amerikano. Sinabi po nila na after 5 months of operation, bumaba po ng mahigit sa 100,000 ang population ng Samar, from 312 to 257, directly or indirectly ng dahil sa gera. Tapos po, tinry po si Waller dahil po sa Anti-Imperialist League na find na kita po na guilty sila. Si Waller po, si Smith po ay niretire sa service. Si Waller pinagmulta ng 1 buwang sweldo. Yun lang po. Yun lang po ang kanilang parusa. Galing, no? Ang mga Amerikano talaga. Tapos yung peace was officially declared in 1904 at sabi ni William Howard Taft, sa palagay ko, ito yung pinaka-humane na war na kinundak ng Amerikano sa labas ng Amerika. Tapos po, ito po yung bahagi na ng main paper sana. Yung po mga bells ay dinala po ng mga Amerikano sa Tacloma noong 1901 matapos po yung kanilang retaliatory movement. Dahil po sa iniiwasan nila na yung bells ay tunawin para gawing bala at gawing mga sandata. Ganun po kasi ang employ na sinabi ni Lukban sa mga guerrilla, kunin po natin yung mga bells ng Samar at tunawin po natin para magamit natin sa laban sa mga Amerikano. Ito po ay dinala ng mga Amerikano sa Amerika noong 1904, 4 taon matapos ang gera sa Amerikano, dahil ito po ay kabilang daw sa kanilang memorial. Mementos po, monument ng kanilang pakipaglaban sa mga Pilipino. Ito po ay marami na pong pinagdaanan itong bells na to. Marami po nagsabi na isauli na dahil yan ay bahagi ng patrimony ng Pilipinas na na-discuss po ni Ma'am Labor kung bakit mahalaga ang mga bells sa mga Pilipino. Hindi na siya tanda ng pagkareligyoso ng mga Pilipino. Signal siya halimbawa ng mga Moro attacks. Signal siya na may namatay, signal siya na kinakailangan magtipon tayo. So, mahalaga pong point ng pagkakaisa ang bells ng Balangiga. At katakataka po na yung pong ibang spoils of war na nakuha ng mga Amerikano sa Hapon, sa Nazi, na isori na po nila, parehong kasama na po yung sundang, ano ba sa Tagal? Sa English yung sundang, saber, na ginaldo, na isori na po sa Pilipinas. Yung pong mga dokumento ng gera in historia sa Pilipinas, pero yung pong bells na yan ay hindi pa po sinusoli. Dahil pag sinoli daw po ang mga bells na yan, i-deconstruct daw po yung war memorials ng mga Amerikano. Dahil po ito, yung bells na pinakita po kanina ni Ma'am Labor, yung po yung bells na nasa Wyoming, yung pong dalawang bells, yung isang bell nasa Korea, yung dalawang bells na po yan ay hindi makoconsider na ginamit para sa attack sa mga Amerikano. Dahil ang ginamit po yung isang bell na nasa Korea, yung dalawang bells ay parang reserve bells ng Balangiga Church. So, yung po mga bells na yan ay hindi po yan ni-ring, sabi ng mga taga-Balangiga, nung pong atake ng mga Balangiganons. Sinasabi po na ang legal owner po ng bells ay ang Parish of Lorenzo de Martir in Balangiga. Church bells are significant manifestations of people's spirituality and unity. The U.S. has returned similar religious icons, Japanese, the communists, and the Nazis. The Liber Code or the from the Hague Convention made it clear that church property is private property, is not subject to confiscation. In 1902, the removal of the bells were consistent with military necessity at that time. Noong 1901, necessity siya para nga hindi siya gawing bala or whatever. Yes, ma'am, nakita po yan. At dapat po siyang, ano, dapat po siyang isoli na sa may-ari nito. Isa na lang. Pero po yung nakita niyo pong bells na pinakita po ni Ma'am Labor, nasa ano po siya, malayong lugar sa Wyoming, ang tawag po sa kanya ay Trophy Park, wala pong pumupunta naman para tingnan yung mga bells na yan. So, sinasabi po na hindi naman siya pwede maging war memorial dahil wala naman tao interesado dun sa mga bells na yan. They must be retrieved because they represent both the tangible and intangible facets of national heritage, of our history as a people. They stay in Wyoming is the cause of the continuing rancor between the Americans and the Filipinos. The return will complete our national heritage as a people. Noong pong September 28, binuo po namin yung Linggayan ng Kalayaan, Return of the Balangiga Bells, at humihingi po tayo ng pagsasauli ng bells. The same time, justice po over the violence and atrocities wrought by American colonization and military aggression. Hinihiling po namin na kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon, pumunta po kayo sa website ng Linggayan ng Kalayaan para sa Return of the Balangiga Bells. Maraming pong salamat sa inyong lahat.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Special Features with Green FM, College Radio Edition.
Bilang pagpapatuloy, no, tungkol din to sa mga bells, mga kampana, yung huli nating tagapagsalita ay si Dr. Reynaldo Imperial. No? Siya ay profesor sa UP Manila, dati siyang direktor ng Office of Student Affairs at dating dekano ng ating kolehiyo. Narito ngayon para pag-usapan yung controversial na Balangiga Bells. No? Kung napansin niyo yung ating Pangulo, binabanggit lagi ito, maibabalik ba, hindi maibabalik. So sana mabigyan tayo ng linaw ni Dr. Imperial kung ano na yung estado, kung ano na yung balita. At ano ba talaga yung kahalagahan ng Balangiga Bells para sa ating kasaysayan at para sa ating cultural heritage. Mga kaibigan, pakinggan po natin si Dr. Ray Imperial.
Okay, para tapusin na formal yung ating konferensya, makinig muna tayo ng ilang salita ng pagwawakas mula sa tagapangulo ng Departamento ng Arte at Komunikasyon, si Professor Alice Adeva.
Salamat. Mag-aalauna na at karamihan sa atin, kung hindi man lahat tayo, ay hindi pa natutuwa mga estudyante kasi nananagalog ako. Karamihan sa atin o kalahat sa atin ay hindi pa nananahalian, pero nakasisiguro naman ako na lahat tayo ay nabusog sa impormasyon at kaalaman na ipinamahagi sa atin ang ating panauhin ngayong araw na ito. I'd just like to commend Dr. Levy Achansar Labor for spearheading this project. This would not have been possible if not for the full support of our dean, Dr. Leonardo Estacio. Gusto ko ding pasalamatan ang ating mga kasama sa Department of Arts and Communication na nagsilbing bilang moderator at nagbahagi din ng kanilang papel. Umaasa kong hindi ito yung huli. Sana magkaroon ulit ng isa pang ganitong gawain next year dahil nakatulong ito upang ibahagi sa community ng UP Manila, mga estudyante, yung mga kaalaman tungkol sa ating cultural heritage. So maraming salamat sa inyong pagdalo at magandang hapon.
Alright, so napahinggan po natin mga kasali ang idinaos na The Lost and the Retrieved, Build Cultural Heritage Amidst Conflict na inihandog po sa atin ng UP Manila Philippine Arts Program. Napahinggan natin, Aisha, sina Architect
Jeffrey Cobilia,
yes,
ng Eskwela Talier de Filipinas Technical Team, tapos si Dr. Reynaldo Imperial na professor sa UP Manila Department of Social Sciences, at ang huli nating tinig na narinig ay kay Alice Adeva na assistant professor ng UP Manila Department of Arts and Communication.
Alright, so that's it for us here sa DZUP Special Features College Radio Edition, where we feature best program episodes, best program practices sa iba-ibang mga college radios sa buong Pilipinas as we continue to build our network of college radios in the Philippines.
And of course, don't forget to interact with us sa DZUP Facebook page sa at DZUP 1602 AM.
And at DZUP Special. So right, mga kasali, good morning. Ako po si Gian Librojo.
At ako po si Aisha Bonus. Pares po kami from DZUP 1602 dahil sa DZUP 1602.
Kasali ka! Bye-bye! Good morning!
DZUP 1602,
DWSU 95.9 Green FM.
Ito ang DZUP Special Features with Green FM, College Radio Edition.